Заставайтеся со свободой.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 101-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Книгой году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы из лесу». Ён написал их на Полочине у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную деятельность. У нашей программе гутарка с Павлом Северинцем. Летась у выдавецтве «Мастацкая литература» вышла книга Валянціны Коўтун «Пакліканая», присвеченная славутой белорусской осветнице Эўфрасінні Полацкай. Гэтая книга у поле зроку критика Ігора Запруцкага. Мастацкий летопис своей родной вёски Зеленая Дуброва у Стародоровском районе створил поэт Кастусь Цвірка. Он выдал книгу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1937 год загинула и зникла без следу больше жыхароў Зеленой Дубровы, чем за 4 годы войны. С Кастусем Цвірком сустрелся Михась Скобла. Вы почуете фрагменты книги у авторским читанием. Книгой году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы з лесу». Ён написал яе на Полочине у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную деятельность. Першая эссе у книзе датавана 16 вересня 2005 году, а пошнее 1 червеня 2007 году. Помеж гэтыми датами у автора амаль 2 гады тяжкой физичной працы на лесу. Леса на рыхтовках и 2 гады працы свободной и духовной у дачыненнях с тамтейшими людьми. З гэтага и нараджаліся эсэ, якія што тыдзень друкавала наша Ніва. «Лісты з лесу» – пятая книга Павла Северинца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеяй года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, что ваша книга «Листы из лесу» потрапить у наш анівский спис.
Сподевался, что книга будет зауважена экспертами.
А як успрыняли той факт, что не только зауважили, але не глядячи на то, что в этом списе фигуровали книги вельми и вельми знаных белорусских литераторов, ваша книга с великим отрывом от інших опынулась на первом месте и была названа книгой году.
Был приемно шокованы, скажу широ. Дякую Богу за то, что Андрею Дуньку пришла в голову такая идея, и он пропоновал мне писать эти листы, и дякую Богу, что дал мне махчимость писать амаль 2 года.
В предмове до книги вы написали, что она есть спробою знайсти белоруса у гушчары ягоной души, и запрашаете читачок деля гэтых пошуков у дремотный белорусский лес, який паўстае со сторонок вашей книги на конкретном лапик Украины с реальными его насильниками на поўначы Полоцкого району. А сами вы можете уже сказать, что знайшли примусово працуючи, примусово живучи, і можна сказати, що і примусово на початку, пишучи на задання головного редактора нашої Ніви про те, що ви там робите, як ви сприймаєте тоє своє життя у висилці на повночі Білорусі. Так ось, ці знайшли ви там білоруса у той дремотній і далекій від цивілізації місціні?
Певно, знайшов, можу сказати, гэта тому, що гэта не просто лес. Гэта Полочина, де відчувається тисячагадова глибиня білоруської історії. З самих початків, з хрещення, з часов Ефросінні і уся слава. Руїни тає Білорусь відгадуються і дагэтуль. Сьогоднішній Білорус там вельмі і вельмі моцна розбурані. Это той першапачатковий вобраз, який паўстав палачані, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, криміналам. Гэткага беларуса я побачыў, але побачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя мясціны, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і увекавечэнне ў пэўным сэнсе і іх?
Кніга дайшла, гэта я ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат становішчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых глаўках, дзе даводзілася апісваць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкае знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму ў той ступені, ў якой давалі магчымасці эсэ, пісаў праўду.
Вы назвалі кнігу вашых допісаў з месца прымусовай працы на поўначы Беларусі «Лісты з лесу». У гэтай назве чытаецца такая выразная алюзія на лісты з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Ці ўсведамляеце вы сябе сёння аўтарам такой жа ролі і адказнасці, якую адчуваў кіраўнік вызвольнага паўстання 1863-64 гадоў?
Каліноўскі, ягоныя паплечнікі жылі і пісалі свае лісты ў непараўнальна больш жорсткіх умовах, чым ёсць зараз. Героі мінулых стагоддзяў стаяць вышэй. Але пэўная роля і пэўнае пакліканне ёсць. Бог даў нам нарадзіцца тут нездарма.
Ці адчуваеце вы сябе беларускім літаратарам?
Пісьменнікам адчуваю. І ў большай ступені, чым палітыкам. Это дакладна магу сказаць. Да гэтага адчуваю пакліканне беспасярэдніе.
І што на пісьмовым стале літаратара Паўла Северынца сёння?
Сёння раман пра Беларусь. Апроч гэтага версія нацыянальнай ідэі, якая будзе пэўна называцца «Люблю Беларусь» з фотаздымкамі ў цвёрдай вокладцы.
Дзякую за гутарку і жадаем, каб вашы новыя кнігі станавіліся бестселерамі.
Паўлам Севярынцам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выбар экспертаў газеты «Наша Ніва». Яны прызналі кнігу Севярынца «Лісты з лесу» лепшай кнігай 2007 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтан «Пакліканыя», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай.
За савецкім часам на званіцах некаторых храмаў віселі звычайныя рэйкі. Сёння ў горадзе ці мястэчку звыклым становіцца перегалас званоў, а на званара вучаць у адмысловых школах. Гаворыць кіраўнік віцебскай звоннай школы Зміцер Гаранскі.
Не за утульнасцю людзі ідуць на звонніцу. Існуе такі спектакль «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Эўфрасінія Полацкая – адна з нешматлікіх гістарычных асобаў, якія нязменна выклікаюць увагу пісьменнікаў. Ёй прысвечаны празаічныя і паэтычныя творы Ларысы Геніюш, Вольгі Іпатавай, Уладзіміра Арлова, Таісы Бондар. Вось і летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун пад назвай «Пакліканыя», прысвечаная славутай асветніцы. Сёння гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага.
Хемінгуэй пісаў: з пісьменнікамі адбываецца рознае. У пэўным узросце пісьменнікі мужчыны ператвараюцца ў бурклівых бабулек. Пісьменніцы становяцца Жаннамі Дарк, але не вызначаюцца яе баявым духам. І адны і другія уяўляюць сябе духоўнымі правадырамі. Ёсць і такія, хто спрабуе выратаваць душу сваімі пісаннямі. Кожныя 18 гадоў у беларускай жаночай прозе паўстае буйны твор, прысвечаны Ефрасіне Полацкай. Яна абраная, а пішуць пра яе кліканыя. Так і называецца раман «Жыццё Валянціны Коўтун», шыкоўна выдадзены сёлета ў мастацкай літаратуры. Мне падабаецца рызыкоўнасць пісьменніцы. Яна ў чарговы раз звярнулася да няновай тэмы. Згадаю аповесць Вольгі Іпатавай «Прадыслава» 1971 год і раман Таісы Бондар «Спакуса» 1989. Тры аўтаркі-равесніцы у розны час бяруцца паказаць слаўную постаць нашага сярэднявечча. У чым сакрэт? Коўтун прызнаецца: распачаць стварэнне рамана «Жыцця» падвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе святой Ефрасіне Полацкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі – начнога аб'яўлення мне самой Ефрасіні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага «Жыцця» Ефрасіне Полацкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць «Прадыслава» Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі: палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамундзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-го стагоддзя. Героі па класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». Яе сённяшнія «Пакліканыя» як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю іграюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка ў эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты, потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае ў натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканыя». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-го стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. Ефрасіння амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне, і плоцкая ў тым ліку, з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзоты, музыцы, яскравых описаниях паломництва, але и у большей динамицы. Нема потребы переказывать мест, нават перелишивать авторские образные, композиционные и стилевые знаходки. У тем, что их немало, может переконаться каждый. Нехай покликанные затекают поспольство. Знаемся с портретом осветницы, народженным на мяжи тысячагоддзяў. Это варто зрабіць еще и тому, что можа Валентина Коутун, коли вернуться до Хемингуэя, покликанными имкнулася выратовать свою душу.
Прогучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу Тутбай была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельев. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусь, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю Зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў, і конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. Она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя, на месцы растяроба, растяробили лес, вывезли, и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книги невеликий сюжет, життяпис ей. Як успрынялі вашы аднавяскоўцы той факт, што яны героі кнігі?
Успрынялі вельмі добра, пачалі цікавіцца, і я ўсім эту кніжку падараваў, і, канешне, усе чыталі, і цяпер чытаюць, і цяпер і звоняць, хто не меў кнігі, каб набыць яе.
Мне вельмі блізкая вашая кніга, таму што ў свой час я пісаў гісторыю свайго роднага мястэчка Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне. І прызнаюся вам, сядаючы за пісьмовы стол, я меў пад рукамі цэлыя стосы архіўных дакументаў, дзе знаходзілі факты з мінуўшчыны вёскі вы.
Перш за ўсё я знаходзіў гэтыя факты ў расказах людзей. Тое, што мне расказвалі, што я сам бачыў, усё гэта пакладзена ў аснову гэтай кніжкі. Проста жывыя апавяданні. Ну і, канешне, са сваіх уласных успамінаў. Усё гэта, вся гісторыя, большая частка, большая палова гэтай гісторыі прайшла ў мяне перад вачыма. Ну і, канешне, успешно. Например, 1937 год, коллективизацию, это я уже написал по рассказах людей. Я ж собрывал с всеми этими детьми ворогов народа. Их загинуло в 37 годе, может, более, чем у эту чину войну.
Меня, как читача, особливо уразили те сторонки вашей книги, где как раз про войну, и где описываются налеты партизанов на Зеленую Дуброву и на недалекую вёску Дражна. Чем вы могли потлумачить такое ставление партизанов до своих людей, як до ворогов?
Тут, бачите, у дочинении до Зеленой Дубровы налета там не было, але там партизаны у первые дни войны сустрели окруженцев, и как раз с Украины они были люди, и пробирались до дому. А партизаны налетели, окруженцы, дезертиры и ксенцы поставили и расстреляли их.
Мы еще сегодня почуем про историю Другой Сусветной войны, описанную на сторонках книги «Будила вёску Берастянка». Але, спадар Кастуся, не могу не задать вам пытання относно деятельности выдавецтва «Белорусский книгосбор», где вы главный редактор. Что за 2007 год побачила свет у слынной серии и что плянуется до выдания?
В 2007 году у нас вышли такие томы «Белорусская книгосбора». Это старожитная белорусская литература, у якой подадены творы письменников от 12 до 17 стагоддзяў. До юбилею Якуба Коласа мы выпустили вельми солидный том, у які увайшли самые важнейшие его верши, его важнейшие поэмы, его оповяданні, артыкулы. И зусім недавно вышел том выбранного навукоўца, пионера славянознаўства в Беларуси Зарьяна Даленгі Ходаковского. Ну и зусім уже недавно мы отримали сигнальный экземпляр выбранного нашего знакомитого навукоўца, сучасника Адама Мальдіса.
Дякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры передача «Дом литератора». Сегодня наш гость, письменник и выдавец Кастусь Цвірка. На закончение, поводле традиции, прогучить у авторском читании фрагмент с новой книги Кастуся Цвірки «Будила вёску Берастянка».
Только фрагмент, а там у гэтым разделе рассказывается про то, как партизаны хотели знищить полицейский гарнизон у нашем сельсовете вёсы Дражні. Здарылася гэта раніцы 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ушчалася страляніна. Асабліва моцна і часа стралялі ў засценку адной з дражанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў агародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся разгублены і з полаху ў дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні, майго старадарожскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным сцівцы. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, за сценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца адкуль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякі выпадак маленькую землянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся і хлявы, і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць і згарець. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадавалі. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану вылазьце, или бросім гранату. На грозны воклік партызан Лёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і прытуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі яму. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па мацеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся крывёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Усё ж маці, якой на ўлёт прастрэлілі рот, і маленькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя, праз 5 гадоў, калі ёй не было 10, памерла ад ран. Бабуля ж згарэла тады ў хлеве, пасля налёту знайшлі толькі яе абгарэлыя костачкі. Па праўдзе ж, дражанскі паліцэйскі гарнізон не быў разгромлены тады, ні поўнасцю, ні часткова. 78 паліцаяў, з якіх складаўся гарнізон, у тым баі быў забіты толькі адзін. Ён, вышыўшы з дота, глядзеў у бінокль, як партызаны зачышчаюць за сценак. Забіла яго, як мне казалі, зусім выпадкова шалёнай кулі, пушчанай у мірных засценкаўцы. Я гутару з многімі дражанцамі, засценкаўцамі, якім пашанцала ўратавацца таго пабоішча. Звычайна старыя людзі за сценка святочнымі днямі выходзяць пасядзець на лавачках каля сваіх хат. Да іх і я падсаджваўся, з некаторымі сустракаўся ў Мінску. Яны абжыліся. Іхнія ўспаміны пра гэту страшную перадвелікодную раніцу 1943 года немагчыма было мне слухаць без вялікага душэўнага болю.
Кастусь Цвірка чытаў фрагменты сваёй кнігі «Будзіла вёску Берасцянка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 12 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».